Demjanski asulat läbiva jõe sügavus oli suvel kõige rohkem 1,5 meetrit. Ja meie, lapsed, kahlasime jõe teisele kaldale. Kevadeti lume sulamise ja jäämineku ajal võis vesi tõusta juba meetreid. Talv aastatel 1945-1946 oli lume rohke. Kevadine päike sulatas kiiresti lume, kuid jõgi oli jääs. Kohalikud teadsid rääkida, et vahel katavad kevadveed aiamaa, kuid tänav on kõrgemal ja samuti selle ääres paiknevad majad. Ühel õhtupoolikul hakkas veepind ähvardavalt kiiresti tõusma ja paari tunniga oli maja, kus elasime veest ümbritsetud. Perenaine rahustas meid, öeldes, et küll vesi alaneb. Tõusis aga tuul ja jõe poolt hakkas kostuma praksatusi. Varsti jõudsid suured jääkamakad piirdeaiani. Veetase tõusis pidevalt. 6 maja olid veevangis. Vaatasime aknast välja, jälgides veetõusu aialattidelt. Vesi tungis põrandale, ust ei võinud enam avada. Tädid ja ema tõssid kaste üksteise peale, et hoida asju märgumast. Kits, kelle laut oli olnud treppi all, oli juba ammu tuppa toodud. Väljas läks pimedaks. Perenaine avas akna ja karjus appi. Lisandus veel vihm. Me kartsime, et vesi tõstab meie maja ja see laguneb. Maja oli ehitatud palkidest, ilma korraliku vundamendita ja seisis 6 kivi peal. Vett oli vähemalt 1,5 meetrit, kuna kõrge piirdeaed kadus vee alla. Mäletan, et küsisin emalt, kui vesi põrandale ulatus, kas uppumissurm on raske. Ema rahustas mind, kinnitades, et maja ei lagune ja võime ronida köögis oleva vene ahju peale. Sealt meid kindlasti päästetakse. Kusagilt kaugelt kuuldus plahvatusi. Hiljem saime teada, et jõe alamjooksul lõhati jääd. Õhtu pimeduses hakkasid kostma meeste hääled ja varsti nägime vilkumas laterna tuld. Perenaine andis meist märku oma väikese õlilambiga. Lõpuks parvetasid 2 meest meie juurde parvega, mille olid kokku sidunud 3 palgist. Nad viisid meid ükshaaval majast välja. Kits ei olnud aga kuidagi nõus astuma kõikuvate palkide peale pimedasse öösse. Kui teda oleks vägisi üritatud tirida, siis oleksid kõik olnud külmas vees. Prooviti teist lahendust. Tädi Mari ronis mööda redeli tees ja tiris kitse järele. Üks meestest tõukas teda tagant. Oh imet, kits oli nõus tegema koostööd. Kuigi ta sõrad olid väikesed ja libedad, kui ta jalad asetusid redelipulkadele, ta toetus neile ja nii ta saadi üles pööningule. Perekond, kelle maja paiknes kõrgemal, võttis meid endi juurde, kus olime 3 päeva, sest vesi alanes aeglaselt. Kitsehale määgimine kostis kaugele. Teisel päeval läks tädi Mari läbi jääkülma veekitse jootma. Pääsedes koju, kuivatasime pliidi juures oma asju. Õnneks oli vaid osa riietest saanud märjaks. Maja pidas vastu. Ei varisenud kokku. Elu oli Demjanskis väga raske. Jätkus toidumure ja oli palju muid katsumusi. Aga meie kodus valitses rahu. Ma ei näinud kunagi kedagi meeleheites. Lootsime, et Jumal näeb meie olukorda. Palvetasime ka isa pärast ja lootsime, et veel kohtume temaga ja viletsusele järgneb parem aeg. Ühel kaunil kevadpäeval aastal 1947 koolist koju tulles leidsin ema ahastusest nutmas. Ta muudkui kordas. Miks ma tulin Soomest ära? Miks me tulime siia surema? Johannesest pole mingit teadet, kui teaks kas või seda, et ta on surnud. Pisarad voolasid mööda ta põski, vahel ta lausa karjus. Miks ja miks? Kas mu süda tunnetas valesti? Meie kõik sureme siin võõraste keskele. Tädi Anna istus kõrval ja lohutas teda Jumala sõna tõotustega. Ta luges. Heida issanda peale oma koorem ja tema hoolitseb sinu eest. Tema kisub hädast välja vaese kes kisendab ja viletsa ja selle, kel pole abimeest. Olukord vapustas mind. Ma ei olnud kunagi näinud ema sellisena. Vastu pidi, tema oli alati rahulik ja lootis, et kõik asjad lahenevad omal ajal. Kui mure kippus kallale, võttis ta kitarri ja alustas lauluga. Korraga ei maksa rohkem võtta kui üks päev, üks ainus silmapilk. Isa sülle tahan muremata. Tema teab ja tema suudab kõik. Kui ma kuskilt poolt ei leia abi, tume tulevik on minu tee. Isa käsi viib mind kõigest läbi. Ta võib päästa iga häda seest. Sageli lõpetas ta lauluga rõõmustagem, rõõmustagem, päike paistab iga päev. Tavaliselt ühines tädi Anna kohe lauluga ja ka Mari kurvad mõtted haihtusid pikka mööda. Elu läks jälle edasi. Mis oli emaga juhtunud? Proovisin teda kallistada, paitada, pühkida pisaraid lohutada. Ära nuta emake, küll isa veel tuleb. Kuid nut ei lõppenud. Siia oli ema alati mind lohutanud. Nüüd oli minu kord. Aga kuidas? Korraga tuli meelde, et laul võiks aidata. Tõin kitarri ja ütlesin, nüüd laulame. Tatjana alustas kohe mingi lauluga ja mina surusin vaikselt pilli ema kätte, kõvasti kallistades. Ema, laulame. Aeglaselt pikka mööda puudutasid ema sõrmed kitarri keeli. Võit oli tulnud, meeleheide hakkas taanduma. Vana sõna ütleb, mida suurem häda, seda lähemal abi. Paari nädala pärast tuli meie kodukülast pärit ingeri soomlane Katri meile hea uudisega. Juba eemalt ema nähes hüüdista. Liina, Liina, ma toon tervitusi sinu mehelt. Tervitusi minu mehelt, mida sa räägid, imestas ema. Katri oli kirjutanud oma tädile, kes oli Uraali vangilaagris, sellest, kuidas ingeri soomlased toodi tagasi Soomest ja saadeti asumisele Jaroslavli, Kalinini ja Novgorodi oblastitesse, mõned veelgi kaugemale. Ta oli nimetanud nende soomlaste perekonnanimesid, kes elasid Demjanskis ja selle ümbruses. Katri tädi kirjutas oma vastuses, et seal laagris oli Johannes Togi, kes on tulemusteta otsinud oma peret. Kuuldes, et Demjanskis elasid kartused, oli ta palunud küsida nende eesnimesid, kuna tema naise neiupõlve nimi oli Kartunen, ja kirjutada täpsemalt sellest perekonnast. Johannes elab, taimi, isa elab, hüüdis ema. Ei leidu sõnu, et kirjeldada seda rõõmu, mida kogesime isa leidmisest. Seda mõistab ainult see, kes on kaotanud oma lähedase inimese ja ka lootuse teda leida. 6 aastat teadmatust, kartust, lootust ja lootusetust. Korraga tuleb teada, et isa on elus. Ta oli vangilaagris pidanud vastu juba 9 aastat. Veel 1 aasta ja ta vabaneb, saame jälle kokku. Murepisarad muutusid korraga rõõmupisarateks. Nüüd võisime kirjutada isale ja loota, et saame temast rohkem teada. Meie ei teadnud, millise hingelise vapustuse isa oli üle elanud 1945. aasta sügisel. Sõja lõppedes oli ta kirjutanud mitu kirja meile, sugulastele, sõpradele, kuid ei saanud keeleltki vastust. Oli aru saamatu, et keegi ei vasta. Oli võimatu, et kõik kirjad on kadunud või kõik inimesed surnud. Mis võis juhtuda tema pere ja teiste soomlastega? Kas tõesti kõik said surma sõja ajal? Laagrisse ei lubatud ajalehti ja raadioreproduktorite kaudu anti teada seda, mida peeti vajalikuks. Teadmatus vaevas. Mingi aja möödudes kirjutas isa veel kirja kodusel aadressil. Ühel päeval tuli kiri tundmatult Tanja nimeliselt venelannalt, kes olevat tundnud meie peret. Tema oli avanud Liina Togile adresseeritud kirja ja otsustanud vastata, kuna sai aru, et kirja saatja ei teadnud toimunud sündmustest. Naine vabandas halbade uudiste pärast. Ta kirjutas, et kõik ingeri soomlased olevat viidud Saksa laagritesse, Liina maha lastud koos psühhiaatri haigla personaliga ja tütar tõenäoliselt kusagilt Saksa laagris. See teade ravas jalust. Mõne aja pärast teedis Tanja teade kinnitust, kui kaasvang andis isale lugeda ajalehe, mis oli jõudnud laagrisse pakiga. Esileheküljel oli pealkiri sakslaste kuriteod Sivoritsas Kassenko nimelises psühhiaatri haiglas. Artiklist selgus, et sakslased olid tõesti surmanud kõik vaimuhaiged mürgisüstiga, sundides tööl olevat personali seda tegema. Haigla juudisost arstid ja sel päeval tööl olnud personal lasti maha. Nende andmete põhjal järeldas isa, et ema oli sellel hirmsel päeval tööl ja sellepärast lasti ta maha. Korraga nii kaua kestnud teadmatus asendus julma tõega lähedaste kaotusest. Elu muutus mõttetuks, tuli ükskõiksus, midagi head polnud enam oodata. Ta ei oodanud enam vabanemist vanglast, vaid vabanemist elust. Surma. Tegelikult võttis ema end sõja puhkedes ja rindejoone lähenedes töölt lahti, kuna tööl käimine 10 kilomeetri kaugusele oli ohtlik. Isa jõudis kanda rasket kaotuse koormat 1,5 aastat, enne kui kuulis, et kartuste nimega perekond elab Demjanskis. Mingi ime väike lootuse säde kerkis ta südamesse. Võib-olla Liina polegi surnud. See sundis teda paluma enam andmeid kartuste kohta. Esimese kirja isale saatsime koos Katri kirjaga tema tädi nimele. Jäime ootama isa vastust. Post kulges nendel aegadel väga aeglaselt, vangide kirjad veel halvemini, kuid saabus päev, kui saime isalt esimese kirja. Sellele järgnesid varsti teine ja kolmas. Jälle nägemise lootus kasvas, see andis meile kõigile jõudu igapäevases võitluses ellujäämise pärast. Siis äkki ei saanud me isalt enam kirju. Ema ja mina kirjutasime mitu kirja, aga vastust ei tulnud. Mure ja hirm isa saatuse pärast täitsid südame. Mis võis juhtuda? On ta surnud? On temalt võetud ära õigus kirjutada? Teadmatus ja küsimused vaevasid meid päevast päeva. Hüüdsime Jumala poole paludes abi ja usaldades oma mure tema kätte. Rohkem kui 2 kuu pärast saime lühikese kirja arstilt. Ta teatas, et isal on puhkenud tuberkuloos, ta on raskes seisundis ja kirjutab ise täpsemalt, kui seisund paraneb. Kõik lootuse kiired peatsest kohtumisest kustusid korraga. Kui isa on nii haige, et pole võimeline kirjutama, siis on lootus paranemiseks väike, liiati veel vangla tingimustes. Pärast sõda oli surevus tuberkuloosi suur. Nõukogude Liidus võeti streptomütsiin kasutusele alles aastal 1948. Vangilaagrites olid inimesed nälginud, vastupanu haigustele vilets. Puudus oli isegi tavalistest ravimitest. Seal surid inimesed eriti kiiresti. Meil polnud mingit võimalust isa aidata, isegi toitu ei olnud, mida oleksime võinud talle saata. Me ei teadnud sedagi, kas laagris võeti pakke vastu. Meil oli ainuke võimalus paluda, et Jumal parandaks isa ja me saaksime veel teda näha. Vahel vaatasime taeva poole ja sosistasime. Sina, kaunis kuu, kes valgustad ka Uraali metsi, vii tervisi isale ja ütle, tänagi õhtul me palvetame tema eest. Samal ajal käis vangla haiglas kõva võitlus elu ja surma vahel. Saabus ka vabanemise päev, kuid isa ei olnud võimeline seda isegi tajuma, rääkimata rõõmustamisest. Ta oli olnud kaua kõrges palavikus ja üksnes poolteadvusel. Hiljem jutustas palati kaaslane isale, et vabanemispäeval tuli keegi ametnik laagri juhtkonnast koos arstiga ta juurde, tõi vabanemistunnistuse ja ajutise passi. Arst olevat isa kergelt raputanud, isa oli avanud silmad, kuid samas sulgenud. Teade vabanemisest ei jõudnud temani või ei toonud talle rõõmu, kuna ta arvas, et sureb sinna haiglasse. Isa ise ei mäletanud sellest juhtumist midagi. Koitis siiski päev, kui saime isalt kirja ja hiljem veel teisegi, kus ta teatas, et loodab paari nädala pärast jõuda Demjanskisse. Tema tervis oli palju paranenud. Arst lubas teda pikale teekonnale. Tal oli õhkrind ja Moskvast tuli minna tuberkuloosi instituuti, kus lisatakse õhk. Isa lubas Moskvast saata telegrammi, kui täpsemalt selgub saabumise päev. Algas ärev ootus. Olin 10 kordi pärinud emalt, kuidas isa välja näeb. olime koos vaadanud vanu pilte, aga ema ei osanud öelda, kuidas isa võiks välja näha nende 10 aasta pärast. Saime isalt veel ühe Molotovist postitatud kirja, kus ta teatas tõenäolise saabumise päeva. Moskvast tuli ainult üks Ljubnitsast läbisõitev rong, mis saabus hilja õhtul. Sealt Demjanskisse sai sõita postiautoga. Tavaliselt võttis postiauto rongilt tulevad inimesed presendiga kaetud kasti. Auto jõudis Demjanskisse kella 1 paiku öösel. Päev, mil isa pidi saabuma, oli külm. Õhtul oli pakast ligi 20 kraadi. Riietusime emaga soojalt ja läksime asula keskväljakule, kuhu autod saabusid. Postiauto tuli, aga isa polnud. Veidi pettununa jalutasime koju ja läksime magama. Järgmisel ööl läksime uuesti. Veelgi isa ei tulnud. Kolmandal õhtul soovitas ema minuli koju jääda, et saaksin õigel ajal magama minna, kuid mina keeldusin kategooriliselt. Ei tulnud kõne allagi, et mina ei oleks isa vastu võtmas. Jälle jalutasime pärast keskööd keskväljakule, värske lumi kattis maad, taevas oli pilves, külma -10 kraadi. Väljak oli täiesti tühi. Kõndisime, hüplesime, et saaks sooja. Aeg venis. Lõpuks kuuldus mootori mürinat. Nägime autotulesid ja tormasime sinna poole. Autost väljus üks naine ja auto sõitis edasi. Küsisime naiselt, kas ta tuli postiautoga. Selgus, et too tuleb varsti. Jälle kuuldus mootori häält ja nähtavale tulid autotuled. Auto peatus väljaku keskel, väljusid 3 inimest. Ma jooksin nende suunas ja nähes pikakasvulist meest hüüdsin kõva häälega. Isa, isa, nagu kartes, et ta kaob pimedusse. Isa kuulis hüüdmist ja hakkas tulema meie suunas. Mina jõudsin isa juurde esimesena ja hüppasin talle kaela. Isa, isa, minu armas isa. Ka ema haaras isa kaela ümbert kinni ja kõik me 3 nutsime. Oli saabunud see päev, õigupoolest öö, mida olime kõik igatsusega oodanud rohkem kui 10 aastat. Olime härdalt lootnud, et saabub aeg, mil isa vabaneb vanglast ja me oleme koos. Väljakult meie asumiskohani oli umbes 1 kilomeeter maad. Kõndisime ja rääkisime, isa kandis oma väikest kohvrit, varsti märkasime, et ta hingeldab. Aeglustasime sammu ja ema võttis isalt kohvri. Kell oli 1:30 öösel, kui astusime tuppa. Mõlemad tädid ärkasid, tervitasid isa rõõmupisarate ja kallistustega. Tädi Anna süütas tulepliidi alla. Lauale pandi tee ja midagi söödavat. Rääkimist oli nii palju, et keegi ei märganud, kuidas hommik kätte jõudis. Õnneks oli järgmine päev pühapäev. Ema ei pidanud tööle minema ega mina kooli. Kui olime maganud mõne tunni, jätkasime vestlust. Mina uurisin hoolega isa riideid. Need olid päris korralikud, mitte katkised, nagu vangiriided oleksid võinud olla. Isa ise oli õmmelnud vanast sinelist poolpikka palitu, millel oli isegi karusnahast must krae ja lambanahast vooder. Seljas olid gimnastiorka ja kalifeepüksid, mõlemad samuti enda õmmeldud ja jalas kummitaldadega vildid. Olin uhke oma isa üle. Demjanskis oli palju isata lapsi, sest isad olid langenud sõjas. Mõnel oli isa invaliid, ilma jala või käeta, muundunud näoga. Mina olin maailma õnnelikem inimene. Minul oli isa. Olin kurb, kui isa ütles, et ma ei tohi teda suudelda, et ei nakatuks tuberkuloosi. Esmaspäeval oli kooliminek vastumeelt. Ma ei tahtnud vähemakski ajaks lahkuda isast. Võtsin isalt au sõna, et ta midagi ei räägi nii kaua, kui olen koolis. Õnneks oli õpetaja Maria Petrovna arusaaja, õrna hingega inimene, kes mõistis lapse tundeid ja seda, et ma polnud võimeline mõtlema millelegi muule kui isale. Paari tunni pärast saatis ta mind koju. Kui esimene kohtumise tuhin oli möödas, hakkasime uurima, kas Demjanskis on võimalik jätkata õhkrina ravi. Selgus, et Fisiaater on 80 kilometri kaugusel Valdai linnas. Valdaisse ei olnud ei bussi ega rongiühendust. Sinna võis sõita ainult juhusliku veomasina kastis. autos polnud mingit tuulekaitset. Sõiduks pani isa selga kõik leiduvad soojad riided ja ema andis talle veel suure sooja villase salli. Vahemaa ei olnud pikk, kuid tee oli halb ja sõiduks kulus peaaegu 2 tundi. Isa oli läbi külmunud. Pärast arsti vastuvõttu pidi ta samamoodi tagasi sõitma. Sellised sõidud iga 2 nädala tagant olid kopsuhaigele eluohtlikud. Vanemad arutasid asja ja otsustasid, et järgmisel korral isa uurib, kas leiduks mingi üürikorter, et võiksime kolida Valdaisse. 2 nädala pärast kordus samasugune reisarsti juurde. Isa leidis ka korteri Valdai linna vahetus läheduses paiknevas külast. Korter oli isegi parem, 2 väikest tuba ja tilluke köök. Pakkisime oma asjad ja leppisime autoühiga kokku. Ta lubas järgmise reisiga viia meid Valdaisse. Kui kirjutasime Entimjanskist välja, löödi passidesse pitsat lahkunud. Keegi ei rääkinud uuest Ingleri soomlasi puudutavast määrusest. Soomest tagasi toodud inimeste passides oli märge ST38, kuid meie ei teadnud, mida see tähendas.